Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно о цій порі по понеділкам у нас вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій, вітаю отця Юрія Сему. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки вічні.
Отже, дуже раді вас чути і чути, як ви будете провадити катехезу для наших слухачів. Але ось не знаємо тему, на яку тему ви збираєтесь сьогодні проводити катехезу. Будь ласка.
Ну, ця катехеза, вона народилася, так скажімо, в болях і муках. Вона себе прийняти рішення, щоб братися за неї. Тому що колись отець Олексій сказав, що одна радіослухачка десь в Арабських Еміратах, наскільки я пам'ятаю, працює в аеропорту, і вона просила щось сказати на тему проблеми гомосексуалізму, що церква про це думає. І отець Олексій просив ще, мабуть, десь місяців півтора назад взятися за цю тему. От я так думав, молився, думав, слухав, що би сказати. Якраз був на конвенції, оскільки я є теж братом в неокатехевнальній спільноті, був на конвенції якраз стосовно сім'ї. Сім'я в християнській традиції. І всі проблеми, які зараз переживає сім'я, подружжя, родина. Ми теж є зараз в контексті синоду, надзвичайного синоду Римо-католицької церкви, який відбувається в Римі. Дуже багато суперечностей, і хотілося б говорити про всі ці речі. Не знаю, як Бог надихне, щоб не змішати в купу коней і людей. Будемо намагатися говорити саме про це. Сім'я в християнській традиції сьогодні. Якщо Бог дозволить якось продовжити далі, то будемо говорити і далі. Я би хотів на початок теж запросити радіослухачів не просто пасивно слухати, якось активніше брати участь в цій передачі, оскільки завжди дуже важко говорити на радіо, катехезу, не бачачи слухачів. Хотілося б, щоб слухачі вже зараз починали якось включатися в нашу передачу. Можна оголосити номера телефонів. І питання би я поставив таке на початок. Чи ви бачите проблеми, які переживає сьогоднішня сім'я, взагалі, як інституція, які проблеми переживають подружжя, можливо, хтось має якісь приклади чи питання, то я запрошую дзвонити по ходу. Сергій мені, напевно, буде сигналізувати якимось чином, щоб тоді я зупинявся і ми могли прийняти ваш дзвіночок.
Да, обов'язково. Отож, дорогі слухачі, тема озвучена, питання для вас також вже стоїть, щоб вам було ще цікавіше слухати катехезу. Ну і номери для вас відкриті. 044-577-56-45 або 46 і два мобільних 098-658-1860, а також 093-323-73-18. Будь ласка, отже.
Добре, перше питання, яке сьогодні варто підняти, з чого почати. Що є взагалі коренем, що є таким джерелом християнської родини? І для того, щоб зрозуміти, чим є християнська родина, звідки вона черпає свої сили для того, щоб бути в єдності, щоб любити одне одного, варто подивитися на Пресвяту Трійцю, оскільки Пресвята Трійця, вона є коренем та джерелом християнської родини. І нам потрібно теж спробувати сьогодні подивитися на Пресвяту Трійцю не як просто на якесь філософське сформулювання чи якесь таке буття, екзистенцію. Треба подивитися так, як про це говорить Другий Ватиканський Собор і святий Йоанн Павло ІІ. Вони говорять не в таких екзистенціальних чи якихось там сутнісних поняттях про Пресвяту Трійцю. Йоанн Павло ІІ говорить про сім'ю як про спілкування особистостей. І він говорить теж про Пресвяту Трійцю як про спілкування. Тобто Пресвята Трійця, вона не є просто якимось конструктом чи трикутником якимось. Це є форма спілкування, форма буття в спілкуванні, яка перебуває при Святій Трійці, Пресвята Трійця перебуває в цих відносинах. І ця тайна Пресвятої Трійці, вона об'являється в історії спасіння поступово. Чому? Тому що спочатку народи, які є підвержені цьому язичництву, вони вважають, що Бог, він є такий, якби замкнений на собі. От є в ньому я і все. І він є закритий. Але поступово, коли Бог бере, вибирає свій народ, коли він виводить цей народ з єгипетського рабства, вірніше, він виводить просто набір рабів. Говорять навіть деякі дослідники, що ці раби, які виходили з Єгипту, важко сказати, чи вони є етнічно всі споріднені. Коли він виводить їх, і виводить їх з великими чудесами, з великою силою, топлячи фараонове військо в Червоному морі, даючи можливість цьому народові пройти сухою ногою по дну Червоного моря, він приводить їх до гори Сінай, і в один день цей народ отримує закон, отримує союз із Богом, отримує писемність, отримує пророцтво, він отримує Тору, він стає народом. Цей час Бог відкривається цьому народові, що має він певну задумку, певний план, пропозицію, щоб цей народ був світлом і ніс це світло в усі кінці землі. Про те, що Бог не є якийсь такий монос, замкнутий в собі. Він є відкритий. Він є відкритий на зустрічі з людиною. І таким чином цей народ проживає всю свою історію, наповнену теж різними війнами, протистояннями, упадками, теж ідолопоклонством. Але Бог поступово у своїй педагогіці очищає цей народ аж до того моменту, коли в цьому народі з'являється Ісус Христос, який народжується від жінки, від Діви Марії, яка є дочкою єврейського народу, дочкою народу вибраного. І в цьому Ісусі Христі Бог являє повноту спілкування, яке перебуває в самому Бозі, в цій Пресвятій Трійці. Що Отець має улюбленого, єдинородного Сина, який існував перед усіма віками. Цей Син любить свого Отця, тобто є настільки йому послушний, що готовий пожертвувати собою заради спасіння людства, яке гине, заради відновлення цього світу, який перебуває в гріхові. І є ще третій, цей Дух Святий, який є цією особою, яка якби народжується, яка являється в спілкуванні любові між Отцем і Сином. Але це ще не кінець, тому що Бог захотів об'явитися, відкритися і вилити цю свою любов, цього Святого Духа. Але на кого він може вилити? Тільки на того, хто перебуває у свободі. Тому людина, яка є вільною в своєму серці, вільною прийняти рішення, чи робити добро більше, чи робити добро менше, ця людина, вона одна єдина, яка покликана, яка є здатна прийняти це покликання увійти у спілкування із Богом, у єдність із Ним. Тобто Бог – це не просто якесь таке компактне вище буття. Це є єдність, любові та життя. І в свою чергу, коли ми дивимося на Бога в Трійці Єдиного, ми можемо пізнати всю глибину того, що одарені Духом Святим, ми, як люди, і взагалі все створіння, яке створене з любові, дійсно показує, відображає образ Божий. Єдності, спілкування, любові. І в світі триєдиного Бога мир, світ стосунків людини проявляється як таке слово парадигма, тобто лінза, через яку ми можемо дивитися на все своє життя. І дивіться, далі. Можемо побачити, що найглибиннішою суттю, тим, що є в глибині самого Бога, є спілкування, є буття у спілкуванні, у певній реляції, у відношенні до іншого. Бо без цього ми навіть не можемо сказати, чи хтось існує. Тому що коли, наприклад, ти йдеш по вулиці, Сергій, от йдеш по вулиці, і ти йдеш погружений в свої думки. І хтось кричить: «Сергію!» І ти вже знаєш, що якби твоє буття починає з'являтися, проявлятися наново. Чому? Тому що хтось тебе покликав. Ти повертаєшся і відповідаєш: «О, отець Олексій там, чи Тетяна, чи хтось там із твоїх друзів». Та й ти називаєш у відповідь. У людини починає проявлятися якби відповідь, її спілкування, вона є комусь потрібна, хтось її покликав. І це є образ того, як Бог кличе нас до життя. Далі є наступна, можна сказати, така трудність. Тому що можемо дивитися на єдність, яку кожен з нас прагне бути в єдності, перебувати в спілкуванні. Але є проблема в тому, щоб поважати іншого таким, яким він є. Чому? Тому що Бог любить тебе таким, яким ти є. Він створив тебе з твоїми здатностями, теж з твоїми слабкостями, і любить тебе таким, яким ти є. Старим, чи молодим, чи хворим, чи здоровим, чи товстим, чи лисим, чи худим, красивим, розумним, чи не дуже мудрим. Бог любить тебе таким, яким ти є. Якщо єдине божественне життя проявляється в цьому спілкуванні, в обміні між трьома божественними особами, Отцем, Сином і Святим Духом, то це означає, що в цій трійці кожен з цих трьох якимось іншим. Перепрошую. Тобто є певна правда про те, що єдність можлива тільки в множественності. Тобто коли кожен є тим, ким він є насправді. Коли є різноманітність в спілкуванні. Чому виникає проблема, наприклад, закритості цілого суспільства? Наприклад, на інший народ чи на представників інших релігій. Тому що жага влади над іншою людиною, над іншою особою чи над якоюсь спільнотою, вона призводить до того, що от ті, хто прагне до цієї влади, вони намагаються побудувати єдність так, як будували Вавилонську вежу. Тобто вистроїти певну структуру, і щоб ця структура була як таким пресом над особистістю чи над спільнотою особистостей. І така структура, вона завжди буде намагатися зробити рівність, однаковість, сірість. Сергій, мене ще чути чи ні?
Так, звісно, звісно.
Ага, перепрошую, бо я не розумію, якось не чути, думав, що вже зв'язок пропав. Добре. І от дивіться, ця проблема закритості, проблема зробити єдність на свою власну руку, іншого переформувати на свій лад, манеру. Тобто кожен подружжя, наприклад, чоловік завжди має план. Він має мільйон пропозицій, якою мусила б бути його дружина, як би вона мусила реагувати. Так само і дружина. І от коли появляється така закритість, страх відмовитися від своїх уявлень про чоловіка, чи про дружину, чи про дітей, чи про батьків, от тоді появляється оце бажання панувати над іншим, намагаючись пригнітити його власне буття таким, яким він є насправді. І от скажіть, як ви гадаєте, чи тоді можливо говорити про повагу? Алло?
Так, звісно, що ні. Отже, я думав, що це риторичне запитання, да?
А ви, до речі, чули таке мені нещодавно питання задав один священник. Говорить, скажи мені, яка є найпростіше визначення слова «любов»? От як ви гадаєте, як можна найпростіше визначити, що таке любов?
Ну, різні точки зору є. Да? Ну, любов, я от нещодавно чув це, коли багато пережили разом. Ось це. От, буквально на вчорашній службі почув таке визначення від одного гарного священника.
Це мені прийшло, до речі, в такий момент, коли я переживав певну кризу, да? Я тут служу в Харкові зараз і теж маю певну послугу для маленького містечка Мерефа під Харковом. І мав таку кризу, тому що мусив їздити туди по неділях, мені здавалося, що там нічого там немає, там так погано все, там є будинок старий, там холодно, прийде зима, за утоплення невідомо як платити. Ці люди, які приходять, мені здавалося, що вони щось хочуть, я не знаю, що їм дати. І ось Дуже мене вразив один парафіянин, який там є. Це є такий Роман, він є хворий на ДЦП. І коли я приїжджав, такий цілий, незадоволений своїм життям, своїм служінням, що мені мало, щось не вистачає. Я дивився на нього і бачив, що він завжди задоволений. Людина, яка прикута до інвалідного візка, яку на кожну неділю привозить його мама, і він завжди задоволений. Тобто він з великою трудністю може сказати, але те, що він говорить в декількох словах, це є дуже серйозна, на дуже серйозні думки, на дуже серйозне слово Боже, до мене теж. Мені це завжди було запитанням, якби показувало правду про мене, що дивися, ти маєш руки, маєш ноги, можеш говорити, що тобі ще не вистачає, чому ти такий незадоволений? І ось прийшло мені тоді це визначення, один священник мене питає, що таке є любов? Любов – це є присутність в житті слабкої людини, в житті слабшого. Тобто приймати іншого, який є слабким, це значить любити. Дуже цікаво, є такий теж діалог двох євреїв. Вони зустрічаються, один питає, каже, Борис, ти мене любиш? А той каже, ну, звісно, Авраам, я люблю тебе. Борис, скажи, а ти знаєш, від чого я страждаю? Авраам, ну звідки мені знати, від чого ти страждаєш? Борис, а як ти можеш сказати тоді, що ти мене любиш, якщо ти не знаєш моїх страждань? Навіть оці ось моменти, наприклад, в подружжі, чоловік і дружина, коли вони не знають страждань іншого, наприклад, жінка не знає, що чоловік елементарно страждає від того, що він не може з'їсти, да, поїсти, він приходить голодний, чи що він якось незадбаний зовнішньо, чи що він не відчуває, що він є потрібний, що постійно чує тільки критику в свій адрес, він відчуває, що він є нелюблений просто. Так само і жінка, якщо вона не відчуває від свого чоловіка цього підкреслення, що вона є гарною, що вона є не просто найкращою, бо тоді завжди виникне питання у жінки, ага, значить я найкраща, можливо, є ще трошки гірше від мене в його житті. Вона є просто єдиною, вона є Євою для Адама, костю від моїх костей, плоті від моєї плоті. І от коли вона не відчуває, що вона є красивою, що вона є єдиною, вона відчуває себе нелюбленою. Вона, якщо вона не чує цього по 5 разів в день, вона відчуває себе нелюбленою. Добре. Ми, здається, трохи відійшли від теми. Дивіться, наступна трудність, яку ми можемо побачити. Тобто сказали раніше про певну форму закритості на іншого. І ця закритість починає проявлятися дуже серйозно в подружжі, коли чоловік закритий на дружину, дружина на чоловіка. Чому так виникає? Тому що в самій людині є певна така єдинодвойственність душі і тіла. Прошу розуміти тіло не тільки як м'ясо, кості, а тіло прошу розуміти як певну дійсність, яка теж є пов'язана з набором наших реакцій. Да, от ми ж знаємо з психології, та взагалі навіть з досвіду, що на холод людина реагує певним чином, що на дуже голосні звуки людина реагує, на певні запахи людина реагує. І ось оця єдинодвойственність, людина є єдністю душі і тіла всередині, вона є єдністю між тим, ким вона є, як м'ясо, кості, нерви, кров, і своїми реакціями. І вона є в великій напрузі. Чому? Тому що кожна людина намагається якось обмежити своє страждання, обмежити цю необхідність віддавати своє життя. І от Іоанн Павло ІІ, святий Іоанн Павло ІІ, папа, він говорив про таку ситуацію, яка зараз у нас є в нашому суспільстві. До речі, дуже, дуже цікава, серйозна робота. Називається «Любов та відповідальність». Ще він був єпископом в Кракові. Він говорив, що зараз в нашому суспільстві є якась така певна погорда до сексуальності людини, яка виходить від маніхейства. Сергій, ви знаєте, що таке маніхейство?
Так, єресь початку християнства.
А як би ви її сформулювали? На чому вона полягає?
Я знаю, що дуже засуджував цю єресь потім уже святий Августин Блаженний.
Так. Так. Ви дивилися коли-небудь таке кіно, називається «Ночний дозор»?
Ні, на щастя, не дивився.
Ну, на щастя чи на жаль, це ще подумаємо.
Ну, для мене на щастя, може для когось не.
Там є така, мені так здається, можливо, я помиляюсь, там є дуже, дуже цікаво показана ця маніхейська ідеологія про те, що є насправді два чали, да, як таких, два боги.
Добрий і злий, так.
Так, є Бог добрий, Бог злий. Вони є між собою рівні, вони є рівнопредвічні. І ось боротьба між ними відбувається де? Відбувається на полі людини. Тобто людина, вона є якби таким випробувальним полігоном, де зустрічається це добре і зле начало. І вони є рівномірні. От чи переможе зло, чи переможе добро, це залежить від того, як людина, де вона на чию сторону стане. Чому це є неправда? Чому це є брехня? Тому що світ створений прекрасним. Вигляніть за вікно, в найгіршу погоду ви все одно побачите, що світ є прекрасним. Навіть в найгіршому місці, наймрачнішому місці земної планети, якщо ви побачите на каміння, чи на вулкани, чи на Маріанську западину, чи будь-що, ви побачите, що світ є прекрасним, чудовим. Там є гармонія, там є краса, де інший підкреслює красу сусіда, да? Наприклад, дерева підкреслюють красу неба, чи вода в озері підкреслює красу дерев, чи каміння підкреслюють красу води і так далі. І ось, коли ми дивимося на цей світ, який є різноманітний, на каміння, воду, дерева, небо, сонце, хмари, дощ, сніг, ми бачимо, що світ є дуже різноманітний, і це нам подобається, це починає нас відновлювати зсередини. І так само є з людиною. Людина створена яким чином? Вона є створена чоловіком і жінкою. А це є повна якби людина, спілкування чоловіка з жінкою. І ось через те, що є певна оця ідеологія маніхейська, яка зараз, здається, розквітає наново, у нас є певна така форма теж і в церковній нашій, в нашому середовищі такої погорди до матеріальної складової життя. Тобто вважається, що матерія є джерелом зла. І тому людина, яка так думає, вона просто змушена осуджувати все, що є пов'язане з тілесністю людини. В тому числі і секс, в тому числі і сексуальність людини в цьому сенсі, не тому, як нам показують на плакатах і кіно, а сексуальність в тому значенні, як воно є насправді. Це є певне розділення, да, само слово «сегрегаре», корінь латинський від цього слова «сексуальність». «Сегрегаре» – це значить розділювати. Тобто секс так насправді, він може розділювати чоловіка і жінку. Не просто давати їм, як кажуть в романтичному якомусь описанні віршів, це нас поєднує, ми там зливаємось в екстазі і так далі. Це є теж певна форма, яка показує, наскільки чоловік і жінка є розділені між собою, наскільки вони є різними. Але теж він може стати джерелом любові і життя. Яким чином? Тоді, коли він є відкритий на іншого. Причому іншого, не подібного мені, а відкритий на іншого, який є якраз зовсім іншим протилежним. І тому стосунки сексуальні, вони є можливими тільки в подружжі. Чому? Тому що тільки подружжя може забезпечити в своїй єдності любов для цього третього, який народжується із їхнього спілкування. В сучасній культурі можемо побачити в наш час, да, що тіло людини, воно починає грати таку більш центральну роль. І воно сприймається, здається, що воно сприймається тільки в фізичному вимірі. Це говорить Іван Павло ІІ. І тоді, коли ми сприймаємо тіло лише у фізичному вимірі його якусь таку притягательність, його якусь таку цікавість чи гарні форми для ока, тоді ми втрачаємо з нашого поля зору цей нерозривний зв'язок тіла з особистістю людини. І ми спостерігаємо, як відсепаровується тіло і дух, священне від несвященного, як людина відривається від моральності. І нас вже не цікавлять якісь релігійні значення тіла. До речі, Сергію, ви знаєте, недавно я слухав таку коротку лекцію по біомеханіці. Да?
Угу.
Знаєте, скільки площин може зайняти людська рука, кість?
Поняття не маю. Скільки ж?
4.
Угу.
В поєднанні з локтем і плечем вона може зайняти 12 площин. Тіло людини, наскільки я правильно пам'ятаю, займає 86 площин. І тільки 6 або 7 із них в кожній нормальній культурі вважаються пристойними. Тобто людина покликана в цьому спілкуванні, в бутті, коли її буття перебуває в відкритості на іншого, людина є покликана якось проявляти себе. Але, як говорить апостол Павло, все мені можна, але не все мені дозволено. Тому що ми маємо певні межі дозволеного, як Господь, який ставить посередині раю дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І говорить, коли скоштуєте з цього дерева, тоді, напевно, помрете. Тобто, коли ми вийдемо поза певні рамки дозволеного, те, що ми називаємо моральністю, ми досвідчимо смерті. Ми досвідчимо, що ми є ніким, нікому не потрібні. Так от, сучасна культура, яка якби штовхає, особливо молодь, штовхає виходити поза рамки етики, поза рамки моральності, вона якби дає такий посил, що ти будеш насправді вільним, якщо ти звільнишся від цих обмежень. І це дуже подібно того, що демон говорить до Єви. Якщо ти дійсно зробиш, переступиш через цей кордон, який вам поклав Господь, ну то тоді ви будете справді вільними, бо тоді ви станете як Бог. Не будете богами, але як Бог станете. І в сьогоднішній культурі є така нав'язлива ідея, яка не виходить з голови, котра, на жаль, вона викликає такий стан постійного сум'яття, тривоги і провокує на певні імпульсивні дії. Це є така ідея сексу, який може бути поза шлюбом. І з ким завгодно, коли завгодно, як завгодно. Мораль завжди служила тому, щоб обмежити. Чому? Тому що сексуальність, буття чоловіком і жінкою в подружжі, вона приводить до того, що народжується нове життя. І ось демон, який намагається всіляко обмежити кількість мешканців неба, щоб не народжувалися діти, щоб люди страждали, він намагається сплюндрувати і сплюгавити все те, що Бог освятив. І папа Бенедикт дуже цікаво говорить в енцикліці «Deus Caritas Est». Він говорить, що надмірне прославлення тіла, свідками котрого сьогодні ми є, воно є обманою. Тому що ерос, який сводиться виключно до сексу, стає товаром. І ми бачимо це кругом. Бачимо в кіно, бачимо це в музиці, бачимо це в цих соціальних мережах, в інтернеті. Ці всі речі не є поганими самі по собі. Але вони служать тому, що те, що є святе, те, що служить для відкритості на іншого, для передання життя, воно стає просто звичайним товаром, який можна купити або продати. І більше того, сама людина, тоді, коли вона є відірваною від особистості, вона сама стає товаром, як раб на роботорговському ринку. І в дійсності ми стаємо зараз перед серйозним викликом. Ми стаємо перед деградацією людського тіла, його знецінення. Тому що більше тіло людини не вписується в цю свободу нашого спілкування. Оскільки ми раніше сказали, що ця псевдоідеологія, ця ідеологія маніхейська, псевдонавчання, яке теж проникає якимось чином і в навчання деяких людей церкви, воно робить так, що тіло вже більше не стає живим вираженням цієї цілісності людини. Воно стає перешкодою для того, щоб людина була щасливою. А це вже є брехня, тому що Бог створив людину з землі для того, щоб любити, щоб вдихнути в неї свого безсмертного духа. І от папа Бенедикт дуже цікаво теж говорить далі. Ця єдинодвойственність буття людини, тобто душі і тіла, означає, що душа і тіло стають в людині єдиним цілим. Тому кожне діяння вже не є лише тілесним випадком, але кожне діяння людини, те, що я сказав на прикладі цієї біомеханіки, поворот руки навіть, поворот тіла, він стає в певному вимірі духовним актом, тому що він починає торкатися дуже високі рівні існування мого і твого буття. Тобто, із моменту, коли тіло перестає бути лише матерією або чимось біологічним, ті жести, які виконує тіло, воно має теж психологічне, духовне значення. Тому, наприклад, коли ми заходимо на Євхаристію, і там, де переживаємо цю Євхаристію, активно переживаючи, тобто змінюючи положення тіла і перебуваючи в єдності цих літургійних знаків, тобто всі стають на коліна, значить і я покликаний стати, передаючи знак миру, чи чинячи хресне знамення, чи коли священник підносить руки, і ми підносимо руки на молитву «Отче наш», перебуваючи в єдності, як малі діти до свого Отця. Що це значить? Це значить дуже глибокий духовний вимір. Це не є просто якийсь театр чи якісь жести, які ми повторюємо. Дитина, яка біжить до свого батька, показує йому свої руки, пусті, протягує їх, вона говорить цим: «Батечку, візьми мене на руки. Ти бачиш, як я страждаю». Сьогодні, до речі, вже бачу, закінчується час. Не все встиг сказати. Не знаю, чому дзвінків немає. Хотів сказати теж таку дуже цікаву річ. Сьогодні ми в Мерефі мали службу. Святу месу, 9-й годині. Нас мало там було, декілька людей. Але в певному моменті, якраз в той момент, коли священник читає спомин померлих, зайшло двоє хлопців. І вони попросили відразу з ходу, якби перериваючи трохи хід, вони попросили: «Помоліться, у нас дуже великі проблеми». Виявилося, що це двоє протестантів. Один із них Хаїк, армянін, і другий Олег, наш реабілітований наркоман з 13-річним стажем сухості від наркотиків. І вони потім дуже дякували, вони були вражені цими простими знаками, які вони бачили, які промовляли до них багато. І навіть ви могли бачити, що вони спонтанно піднесли руки на молитву «Отче наш», звертаючися до свого Небесного Отця. На цьому, не знаю, я, мабуть, вже буду закінчувати, бо, в принципі, починати наступну частину цієї катехези – це значить ще 40 хвилин брати.
Ну що ж, отже, надзвичайна подяка за цю катехезу, вона була дуже цікавою, актуальною, я впевнений, що багато слухачів її слухало. Дорогі слухачі, принагідно нагадаю вам, що в повторі можна її буде почути, коли завгодно, на нашому офіційному сайті, вже буквально за пару годин вона буде там. Наш сайт radiomaria.org.ua. Ну, а провів цю катехезу отець Юрій Сема. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки вічні. З Богом.